partiju pārstāvi ierodās un no lototrona izvelk kārtas numuru. Pirmais velk tas, kurš ir pirmais iesniedzis savu kandidātu sarakstu. Ja kāds no partiju pārstāvjiem neierodās, tad viņu vietā velk Centrālās vēlēšana komisijas sekretārs. Un pēc tam uzreiz notiek arī zīmju maketēšana, faktiski, kad šie partiju pārstāvi saņem izdrukātas zīmes, kādas viņiem būs vēlēšanās. Un viņi faktiski parakstās par to, ka viņi zina, ka tādas viņas arī būs.